parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, en la laufita Esperanto-elsendo el Varsovio.
La 17 de maio 2016, en la 550 Esperanto-elsendo de la Varsovia Pola Retradio.
En nia programo, ni proponas auskulti aktualaĵojn,
sciencan bultenon, kaj hodiaŭ ni proponas krome la laufitan fragmenton de la romano de la Pola Nobel-premiito, Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis, en la Esperanto traduco de Lidia Zamenhof.
Bonvolu, comence ausculti aktualaĵojn.
Prezidento Andrzej Duda kune kun la edzino faras viziton en Italio. Lunde, post la interparolo kun la itala ĉefministro Matteo Renzi en Romo dum la gazetara konferenco, ili esprimis la opinion che la migrocriso devas esti solvata ce la fontoi, tio estas tie kie actuale regas malfacila situazio, milit situazio, de kie homoi fugas, kio consequence creas migropremon. La pola presidento substrekis ke kun la itala chef ministro ili sam opinias ke ciu iniciato kiu ebligos solvi ĉi tiun problemon estas valora kaj konsiderinda. Marde la pola prezidento renkontiĝis kun sia itala partnero Sergio Mattarella. Posttagmeze Andrzej Duda prezentis prelegon en la Defenda Akademio de NATO kaj renkontiĝis kun la aŭtoritatoj de la altlernejo. En la lasta vizittago merkrede la pola prezidento kune kun la edzino partoprenos solenaĵojn lige kun la 72 datreveno de la venka batalo apud Monte Cassino, en kiu gravan rolon havis poloj.
Preskaŭ duono de la balotantoj en ok grandaj ŝtatoj de la Eŭropa Unio volas voĉdoni pri plia membreco de sia lando en la Unio, kiel la 23 de junio en la propra plebiscito faros britoj. Tio rezultas el la sondado de Ipsos Mori, okazigita inter la 25 de marto kaj la 8 de aprilo, base de interparoloj kun 500,000 respondantoj en ĉiu el la landoj en kiu okazis la opinisondado. Preskaŭ 50% de la respondintoj en Belgio, Francio, Germanio, Italio, Pollando, Hispanio, Svedio kaj Hungario taksis, ke la brita plebiscito elvokos similan efekton en aliaj landoj de la Unio. Pli ol la duono de la balotantoj asertas, ke se Britio forlasos la Union, ili sekvos ĝian ekzemplon. Laŭ Financial Times, Europanoj manifestas pli grandan entuziasmon por la eblo voĉdoni mem, ol por la forlaso de la Unio. Por forlaso de la Unio volas voĉdoni, laŭ la menciita opinisondado, 48% de italoj, 41% de francoj, 34% de germanoj, 26% de hispanoj. En Pollando temas nur pri 22% de balotantoj.
La defendministro de Germanio Ursula von der Leyen anoncis la 10 de maio la decidon grandigi la personalan staton de Bundeswehr je 14,3 mil militistoj kaj 4,4 mil civilaj laborantoj. Laŭ la estro de la soldata sindikato André Wissner, tio estas 180% ŝanĝo en la germana defendopolitiko, ĉar ekde la unuiĝo de Germanio la personala konsisto de la germana armeo malkreskis. La kreskoprocezo daŭros 7 jarojn. Ĝis la 2020 jaro la buĝeto de la germana defendoministerio kreskos de 34,3 miliardoj da eŭroj ĝis 39,2 miliardoj. von der Leyen pli frue anoncis cadre de Bundeswehr establon de taĉmentoj por kontraŭbatali ciberatakojn, kiuj kreiĝos jam nunjare, sed plenan pretecon atingos en 2021. Tiam ili konsistos el 13,5 mil specialistoj pri informadiko. Creigios tiu cele aparta facultato, sed iam nun ciujare la germanai armai fortoi enlaborigos po 800 civiluloin cae 700 soldatoin computilain specialistoin.
Parolas Varsovio en Esperanto, cae nun ni proponas temoin de nia scienza bulteno.
Rigardado de artverkoj reduktas streson kaj pozitive influas sanon. Tio estas la ĉefrezulto de sciencistaj esploroj inter personoj 19 okdek unu jaraĝaj en Bolonjo. Italaj sciencistoj ekzamenis la reagon de la homa organismo post la rigardado de freskoj en sanktejo en Piemonto. La unuan fojon oni faris precizajn mezuradojn pri la organismo ŝanĝoj sekve de la kontakto kun la belartoj. La ekzamenadoj okazis en la majesta deksesjarcenta sanktejo en Vicoforte apud Cuneo, kiu famas pri la plej granda en la mondo elipsoforma kupolo ornamita per freskoj. En la experimento partoprenis personoj kun mezgrada kaj supera klereco, kiuj havis averagian contacton cun arto. Anto la eniro, cae post la eliro de la subigitei alla examenado visitantui, curacistui de loca san consulteio prenis de ini la salivo provajoin por constati la nivelon de cortisolo. Temas pri la tiel nomata hormono de streso, gia tro conducas al multei malsanui, cor angiei complicajui, perturboi de la resisto sistemo deprimo, cronica lazo. Ce la parto prenintoi de la experimento oni constatis la malcrescon de la nivelo de cortisolo mese je 60%. Ec 90% de ili confesis che post la rigardado de la frescoi ili fartis pli bone. Quancam la contacto cun arto kiel terapi metodo ne estas io nova, tamen la unuan fojon, dank alla mensita analizo, eblis examini la salubran efikon de kulturo kaj arto je la homa sano. Tio malfermas novajn eblojn subteni la kuracadon de diversaj malsanoj, ekzemple Alzheimer-malsanon, ankaŭ pere de kontakto kun artverkoj.
Sep orain medalojn, ok argentajn kaj naŭ bronzajn akiris polaj inventistoj dum la internacia foiro de inventemo Concours Lepin en Parizo. La sistemo de la navigado kaj avertado de blinduloj, nanokompozita materialo, grafenpetaloj metalizitaj per nikelo, termoefika maniero detrui plurmaterialajn pakumojn, elektronika lupeo funkcianta kun la uzo de plurfunkcia poŝtelefono, audosistemo stimulanta la cerbon de frunaskitoj en inkubatoro. Jen nur kelkaj el la polaj inventaĵoj distingitaj per la oraj medaloj. En la 115. eldono de la foiro Concours Lepin, organizita ekde 1901, krom la menciitaj medaloj, poloj ricevis 3 medalojn de ISOFO, Societo de la Francaj Inventantoj kaj Produktantoj, kaj kelkajn specialajn medalojn. En la concurso estis presentitai pli ol 600 inventajoi. Unu quarono estis distinguita, inclusive de ciui el Pollando.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Pagitas de nove la mondo, l'humor mia mondo besonas, su radio brilu eterne, su radio bella canzone. Musica dolce borla un vento, e cae dolce sono al mio chitarro. Infano in un ridegas lo gioio, cae cantas con mi dolce canzone. Cae cantas con mi dolce canzone. Cae cantas con mi dolce canzone. Let's go.
adiaŭ gesinjoroj, ni ĝuis la muzikan sonradion. Sonradio estas la titolo de la kanzono de Esperanto Desperado, kiu devenas el nia kompakta disko eldonita de Vinilkosmo. Hotel Desperado.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. Ni invitas vin por la literatura segmento de nia Marta Esperanto el Sendo, en kiu ni proponas fragmenton el la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof.
Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof, la kvardekdua fragmento. Vinicius al Petronius. Ligia ne estas ĝis nun trovita. Se mi ne esperus baldaŭ ŝin retrovi, vi ne ricevus respondon. Ĉar kiam la vivo iras teda, oni ne emas skribi. Mi volis kontroli, ĉu Hilo min ne trompas. Kai en la sama nocto kiam li venis preni la monon por Euritius, mi covris min per militista mantelo, kai sekvis nerimarkite lin kai la knabon, kiun mi aldonis al ni. Kiam ili venis en la difinitan lokon, mi observis ilin de malproksime, kaŝita post havena kolono, kai mi konvinkiĝis, ke Euritius ne estas elpensita figuro. Malsupre ĉe la rivero, kelkdek homoj elŝarĝadis ĉe torĉoj ŝtonojn el grandega floso kaj metadis ilin ĉe la bordo. Mi vidis, kiel Hilo proksimiĝis al ili kaj komencis interparoli kun iu maljunulo, kiu post momento falis al liaj piedoj. La aliaj grupiĝis ĉirkaŭ ili, eligante kriojn de miro. Antaŭ miaj okuloj la sklavo transdonis la sakon al Euritius, kiu ekkaptinte ĝin komencis preĝi kun suprenlevitaj okuloj, kaj apud li surgenuiĝis iu alia, videble lia filo. Hilo parolis ankoraŭ ion pli, kiom mi ne povis aŭdi, kaj benis tiel la genuantojn kiel la aliajn, farante ĉe tio en la aero signojn en la formo de kruco. Kiun ili videble adoras, ĉar ĉiuj flexis la genuojn. Mi sentis emon veni malsupren al ili kaj promesi tri tiajn sakojn al tiu, kiu transdonos al mi ligien, sed mi timis malhelpi al Hilo en liaj planoj, kaj post momenta konsidero mi foriris. Tio okazis almenaŭ 12 tagojn post via forveturo. De tiu tempo li vizitis min kelkajn fojojn. Li mem rakontis al mi, ke li akiris grandan influon inter la kristanoj. Li diris, ke se li ne trovis ligien ĝis nun, tio estas tial, ke la kristanoj estas jam sennombre multe en Romo mem. Do ne ĉiuj konas sin reciproke, kaj ne povas scii ĉion, kio okazas inter ili. Ili estas ankaŭ singardemaj, kaj generale neparolemaj. Li tamen certigas, ke se li nur atingos la ĉefulojn, kiujn oni nomas presbiteroj, li scios eligi de ili ĉiujn sekretojn. Kelkajn li jam ekkonis, kaj penis ilin esplori, sed gardeme, por per rapido ne veki suspektojn, kaj ne malfaciligi la laboron. Kaj kvankam malfacile estas atendi, kvankam mancas al mi pacienco, mi sentas, ke li estas prava, kaj mi atendas. Li eksciis ankaŭ, ke ili havas komunajn preĝolokojn, ofte ekster la urbaj muregoj, en malplenaj domoj kaj eĉ en sablejoj. Tie ili gloras Kriston, kantas kaj festenas, tiaj lokoj estas multaj. Hilo supposas, ke Lingie intense visitas aliaen ol Pomponia, porque la lasta, en ocaso de iudo cae esploro, povo pur conscienza juri, ke si ne conas sian caseion. Povas esti che la presbiteroi consigis al si citiun singardemon. Ciam hilo ec conosiam tiuin locoin, mi visitados ilin cune con li, cae se la dioi permesos al mi ege vidi ligian, ni juras al vi, je Jovo, che ci foie si ne forcuros el miei manoi. Mi pensas sentese pri tiui pregiolocoi. Hilo ne volas che mi iradu tien con li. Li timas, sed mi ne povas sidi heime. Mi ec conos sin tui, ec alivestitan au vualitan. Ilin cun venas tie nocte, sed mi conos sin ec nocte. Mi conos cie sian vocion cais internon. Mi mem iros alivestita, cai attentos ciun, ciu eniros cai eliros. Mi pensas pri si sencese, domi sin reconos. Hilo devas veni morgau, cae ni iros. Mi cumprenos armilon. Quelcae miei sclavoi sentitei provincen revenis cun nenio. Sed nun mi estas certa che si estas citie en la urbo, eblec ne mal proxime. Mi visitis ancau mem multaina domoin pretextante luon. Ce mi estos al si cent foie pli bone, certie vivas tutta iamassoi da mal ricciuloi. Mia nenion al si avaros. Vi scribes che mi bone electis, sed ien mi electis zorgoin cae chagrenoin. Ni ros unue entiuin domoin, ciui estas en la urbo. Poste, exter la pordegoin, la espero attendas ion deciu morgao, ali oni ne povus vivi. Vi diras che oni devas sci ami. Mi ancau sciis paroli con Lidia pri amo, sed nun mi nur sopiras, nur attendas Hilon, cae heime sentas min neelteneble. Adiau. Hilo ne montris sin tamen suffice longe, til che Vinicius ne sciis fine cion pri tio opinii. Vane li ripetadis al si che la serciado, se ogni desira successe in resultoine, devas esti mal rapida. Same lia sango, che lia excitama naturo, ribelis contra la voce della prudento. Nenion fari, attendi, sidi cun sen age cun metitei manoi, estis io tiel contraua al nia caractero, che neniel li povis cun tio pacigi. Tra curado della urbae stratetoi en malhela sclava mantelo, pro tio mem, che tio estis vana, scenis all'inura trompado della propria senfarezzo, che ne povis lin contentigi. Liei liberigitoi, rusei homoi, al ciui li ordonis entrepreni a parte in serciadoin, montrigis cent foie mal pli lertei ol Hilo. Dume crom la amo, cion li sentis al nigia, nascigis en li ancau la obstinezzo de ludisto, ciu volas venci. Vinicius ciam estis tia. De siei plei iunei iaroi li ciam cel atingis, cion li volis, cun pasio de homo, cium ne comprenas che io povas mal successi au che oni devas ion resigni. La militista rigoro vere disciplinis por ia tempo lian memvolon, sed cune enradicigis al li la convincon che ciu ordono cion li directas al homoi mal pli altrangai devas esti plenumita, che la longa restado an oriento inter homoi flexemai cae cutimantei al sclava obeado confirmis an li la credon che por lia mi volas ne existas limoi. Nune do sangis dolore ancau liam mamo, en tiui contrabajoi, en tiu resisto, cae en la forcuro mem de Ligia, estis cromme ion necomprenebla por li. Ia enigmo, por cie solvo li mort lace strecis la capon. Li sentis che acte diris la veron, cae che li ne estis por Ligia indiferenta. Sed, se tiel estis, ciel si preferis vagan vivon cae miseron, ol lian amon, ol liain caresoin, cae ol la restadon en lia luxe domo? Al tiu ci demando li ne sciis trovi respondon. Li nur akiris anstataŭe ian malklaran senton ke inter li kaj Lingia kaj inter iliaj ideoj, inter la mondo de li mem kaj Petronius kaj la mondo de Lingia kaj Pomponia Grecina ekzistas ia diferenco, ia miskompreno profunda kiel abismo, kiun nenio povas plenigi kaj ebenigi. Tiam ŝajnis al li, ke li devus perdi Lingian, kaj ĉe tiu ĉi penso li perdadis la reston de la anima egalpezo, kiun Petronius volis en li konservi. Estis momentoj, kiam li mem ne sciis, ĉu li amas Lingian aŭ ŝin malamas. Li nur komprenis, ke li devas ŝin retrovi, kaj ke li preferus, ke la tero lin englutu, ol ke li neniam ŝin revidu kaj ekposedu. Dank' al la forto de la imago li vidadis ŝin kelkfoje tiel precize, kvazaŭ ŝi starus antaŭ li. Li rememoris ĉiun vorton, kiun li diris al ŝi kaj kiun li aŭdis de ŝi. Li sentis ŝin proksime, li sentis ŝin ĉe la brusto, en la brakoj, kaj tiam la pasio ekregadis lin kiel flamo. Li amis ŝin kaj alvokis ŝin. Kaj kiam li pensis, ke li estis de ŝi amata, kaj ke ŝi povis propravole plenumi ĉion, kion li de ŝi postulis, ekkaptadis lin doloro premega, sen mezura, kaj ia granda sentemo plenigadis lian koron kvazaŭ senlima ondo. Sed li havis ankaŭ momentojn, kiam li paliĝadis pro furiozo kaj ĝuis pensojn pri humiligo kaj suferoj, kiujn li kaŭzos al Lingia, kiam li ŝin retrovos. Li volis ne nur ŝin havi, sed havi ŝin kiel piedepremitan sklavinon, kaj samtempe li sentis, ke se oni lasus lin elekti, ĉu esti ŝia sklavo, aŭ revidi ŝin neniam plu en la vivo, li preferus esti ŝia sklavo. Estis tagoj, kiam li pensis pri signoj, kiujn sur ŝia rozkolora korpo postlasus vipo, kaj samtempe li volus kisi tiujn signojn. Venis ankaŭ en lian kapon, ke li estus feliĉa, se li povus ŝin mortigi. En tiu konfuzo, en tiu lacezo, necerteco kaj aflikto, li perdadis sian sanon kaj eĉ la belecon. Li iĝis ankaŭ senindulga kaj kruela mastro. Liaj sklavoj kaj eĉ liberigitoj proksimiĝadis al li kun tremo, kaj ĉar sen iuj kaŭzoj trafadis ilin punoj, same senkompataj kiel malpravaj, ili komencis lin kaŝe malami. Li sentante ĉi tion kaj sentante sian forlasitecon, tiom pli venĝis kontraŭ ili. Li moderigadis sin sole kun Hilo, timante, ke la lasta ne ĉesu la serĉadon, kaj la Greko, rimarkinte ĉi tion, komencis lin superregi kaj iĝi ĉiam pli postulema. Unue dum ĉiu sia vizito li certigadis Viniciuson, ke la afero iros facile kaj rapide. Nun li komencis mem eltrovi malfacilaĵojn, ne ĉesante vere garantii la senduban bonrezulton de la serĉado. Li ne kaŝis tamen, ke tio devas ankoraŭ longe daŭri. Li venis fine post longaj tagoj de atendado, kun vizaĝo tiel malserena, ke la juna viro paliĝis je lia vido kaj saltinte al li, apenaŭ havis la forton demandi. Thank you.
nella laŭvica fragmento el la romano Quo Vadis de la pola Nobel premiito Henryk Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof finiĝas nia laŭvica Esperanto elsendo el Varsovio.
Invitante por nia plej proksima vendreda renkontiĝo, ne anticipe dankas pro reagaj komentoj, opinioj, pro la sponsora subteno de nia laboro, ĉe nia UEA konto Vars-Strekoto. Signorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.